Medikiem pacienta smagā stāvokļa dēļ nebija iespējams vēnās ievietot kateterus, lai nodrošinātu intravenozu medikamentu ievadīšanu. Līdz ar to neatliekamos palīdzības ārsti pieņēma lēmumu vienīgajā pieejamā vietā lielajā liela kaulā ievietot īpašu šādām situācijām paredzētu adatu, nodrošinot intraosāla injekcijas pieeju. Intraosāla pieeja Latvijā tiek pielietota medikamentu ievadīšanai no pagājušā gada janvāra neatliekamās palīdzības etapā. Bet priekškontrastvielas ievadīšanas šāda metode nav pielietota. Nu, lai noskaidrotu bojājumu, smagumu, apjomu, lielumu, tas ir nepieciešams obligāts pasākums. Pacients ir veiksmīgi izārstēts un pacients ir izrakstīts tālākai terapijai ambulatoru apmierinošā stāvoklī.